أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
صدق الله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة يقينا من غور کرو لقمان حکیم تا حکمت دانائی سمجھ بوجھ آو دعوت ویو انشکر للہ چید اللہ شکر ادا کا شکر کی ادا کے اللہ شکر ادا کا داغ نعمتوں پر غیر غیبان روڑا ومن یشکر ارغسو کی شکر کئی فانما یشکر لنفسی نفقد دے شکر کئی دفتر زان فیدی دپارا فیدی دپارا سی ومن کفر چاہتی انکارو کو کفرو کو ناشکری اگڑا فان اللہ غنی بے شک پس بے شک اللہ کو بے نیاز دے حمید قابل تعریف دے دا غزات تقتل محمود محمود دے کتو و تو تو صفت افوانت وید قال لقمان لبنه دی خبر کے دا خبر قابل نوٹا شعور لقمان نقفل زیتا وہو یا ایزو او حال دا چی دقفل زیتا نصیحت کو واضح کو یا بنیا اے بچیا لا تشرک باللہ دا اللہ سر شریک مجھوڑا ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک دیر ظلم دے عظیم ظلم دے شرک شرک نظام چاہتا پل زیت نصیحت تو دا جملہ مدد غیظہ پکرا دی ووستین الانسان او منگا تاکی دی حکم کرے دی انسان تا بیواری دے ہی دا مور اپلار بارکے حملت ہو چپ کرے دلرا پخیٹا کی امو مور دا وحنن علا وحنن کمزور حالت پانے وہنن پا کمزور تیا کے علاوہ اللہ پاس دا کمزور تیا تم نے دیز رہنی گی تم نے دیز تقلیف کے واقعی نو دا آخری پا زعب بانے کی کمزور نے اجت کر دے وکی سالو ہو دا پیو پلے کولو مدد دا کی آمین جو کالے دی او دا مطلی انی شکول لی چی زمان تا نعمتون شکر ہوتا والی والے دی پا زخپل مورا پلا شکر ہوتا اس تا مجازی مورا بیان دی دا الی المسیر ما طرف دستا کو قاتل لی زبس جدی خبر اسم اللہ بدلہ درکوم و ان جا حضا کا تدے کوشش کی پتا باندی و تا مجبور کی علا ان پدی خبر تشری کبی چتما سر شریک جوڑ دے مور اپلا رہا تھی ما اغا لیسا لکبی ہے علم جتا تا پی علم نیشتا نا پشک خود دلیل علم نیشتا سا دلیل نیشتا فلا رکیو ہما بیا مومن دلی دوارو وبيعهم تأكيد في الله وصاحبهما أو خسلوا كولي دوارو سر في الدنيا في الدنيا كي معروفا فقط رقبانه كعدر كدي كافرني أو وطبير أو في روي كوا من دعاك أنا رأيلي جمع تسوكرا جرده زي دي داغي خيال ساتا ثم إلي مرجعكم بياز ما طرف دسات رطول راسل دي فأنبدوكم خبر بدركم تاس ما كنتم تعملون فآغا من زتا ستم كوي فأنا زتا جمع وي مضمون کا تاثر خیالی پا توحید بانے روان دے او باغی کو کم دین ہو دے در تووی شکور خالق اللہ دے رازق اللہ دے مالک اللہ دے نو خالق اللہ دے کل مخلوق اللہ پیدا کری دی پتا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحاب کی شریف کی جوڑوے نظرہ تو خیلی جدی پر کسا پیدا کری دی نو ظالمانی ہے کہ نظر مانی تووی چاہتے یو حق بل لور گئی بے ذائقے سے مالا نتاسو چکم دینو ظالمان ہے اور ظالمان دا تیئے کہ بکتارا گمرائے کے کہیں رشت سر ہے تو المخلوق چکم دینو اللہ مخلوق تے اللہ خالق تے اللہ رحمت تے اللہ مالک تے اللہ پکائنات دوسری اور بیا چکم دینو تاسو بیا ہم داغی چکم دینو پوجہ پاک کوئے داغی مجھے سمیم جو اکری داغی کا کوئے اور تم کے عرب مخاطب دی اہل مکہ دی نا اغی پہ چکم دینو آغی زیاد مخالفت کی کونو اغی بتاو نبی کے قرآن پیش کرو توحید پیش کرو ناری پیش پیش پر مخالفت کی نزل تک ادھا مضمون چنے کی گیا پتہ مناسبت بانے کی گئی چکو ہے تاسو تا دا اللہ رسول توحید پیش کی کہ اللہ وحدہ لا شریک تے دا اللہ سر شریک مجھوڑا رہے تے اختیاراتو کی صفاتو کی نو شریک و سرشتہ دینا اور تاسو تمہیں یا خبر رکھو تاسو کی یو در دانا حکیم سرے در شوئے اور اگر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سب پیش کئی دا شرک رد توحید بات مطلب نامہ تو خیال کہ تاس سر یو دیر لے دانا ترین سڑے تر شوئے دے لقمان حکیم دا اگر اگر تعلیمات چکم دی اگر سب پیش کری دی اگر تا سر موجود دی دا رضی مجینہ چکم دیا نظر دمو نبی کی کم سب پیش کئی نظر تنوے شیخ رہے توحید پیش کئی خیرت پیش کئی اور عامال ذاتی چاہر شرک پر دی نہیں نتاسو کی اوڑے پویا دارا ترین اخیار کھڑے کے شوے لقمان حکیم کی تاسو سل منے تاسو خطیبان اگر مثال کی ورکی جا ضرب الامثال لے تاسو راہی دا آگا چی کم دیا خطیبان شاعران تو العرب چی کم دیا اگر القیس رائے و شاعر دے لے نور چی کم دیا دیا شاعران دی اچی کم دیا دا غیر دا نبی دن عاشا دا سو نبی دن عاشا دا غیر شاعران دی لے دی پکپلو قدباتو کے پکپلو شعارو کے دا غرف کے نگا پی سی نتاسو دا شعراء کی کم دی خطیبان کی کم دی نو دا لقمان حکیم کی کم دی دا دانا ترین کھڑے رے اور دا تعلیمات نتاسو اگو رہے کی دا کم تعلیم زمون دا نبی پیش کئی نو دا سنو خبر رکھے اور دے چیز شرک رد کئی نو رنبی غیر مخاطب دے نو رنبی غیر مخاطب دے نو اول اولاد کی کم سب دور کئی نو طولنا اولاد کی کم دی آگا تا دا خلوص لگا نہ کئی اگر تو اگر شیخی کیا کہ خلوصی کرنا مجھے شرک رب کئی عزی کا نصیر کئی جو شرک گوڑے ہونے دے لیکن سڑے خود سوار کئی نو اولاد تور کئی پھر کئی مخلص ہی تو ارز ہو چیئے خود اقبل الوات بحق کے خودے مخلص ہی کرنا اور تاس اقبل اولاد کی کم دے پشک بانے آمادہ تو ویس جہاں سے قلق بکی کی اگر کی کم دے نو مضمون دلتا کہ جرابی کو والدین رضی کے کل حقشی حجات تیاری کا اولا نامان میں کہل اول نوجوان مخی کی ورے دین قبل اول رکار نوجوان مخی کی نوجوان نوجوانانو چاہ زیر دے چاہ لور دے چاہ سری اگر اگلی دے کل حل چل دے مکہ کی روانے کی اور حق کی تیاری کی دے ہجرت مخی شوئے دے خدا دی کئی نمبر تیاری کی مخی کی کم دے اندہ خواہ دا مجھے حفشی دے ہجرت تیاری کی نصیب تو پورا تھا کہ کم دین چلا کر رہے اور کم کتاب بانتا تھا ایمان پر کم نبی چلا ہو رہے نظر آگا پاہ کی نہیں چلا ہوا لے گانا پاہ رہے خس حلوک نظر آگا مضمونم صفا کئی جدا خطا تھا کی کوئی ہے جدا والدین اثرا وہ جدا پشل بانے ہمارا تھا آگی جدا سے کسانوں کی آگی ویش دمان بتا سر خبری نکو بلکہ نسال کی نبی وقات رکھو مور رہا آگی ویش نبا سر وی نظم نبا سوی تکیگم پا غرمو بانے بنا سیما اور نبا سر گور موسم آگا کما اور اس پر نکو ما آگی اب اعلان کما جدا زمان قاتل کی کم دے آگا عمر بن عاص کے نو دا آگی غدر دا والدین غدر لی خیال مشرکانو نو والدین دا لی خیال ساتو یہ من سخت دا براو شو سعب نبا قاتل رجل اللہ لکن ہو جواد راگی آگی کم دے حضور تیو جی جد اس میں موروی و سو او مور جی کم دینا بلکل غرموتا ناسلہ و لغای دا عرب و گرمی اگر اگر تیو لغای اگر تیو گوی تو تا پتفا ہویا کہ زبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اولی دین شمشلتا نبی تا خو خدا جی سکے نور خدمات سم رہ چیز زبر کوما یہ اتا دا خبران منو نبی علیہ سوی در جوا زبر بواچ ہو جو کہ درستا خبر دا نہ مانم نوجوانانو دی ایمان روڑا ندیز ہے کہ دا ہوئی چاہیے زمان نبی کی شرک رد کئی جو خدا سر شریک مجھو لگا نہ بزاد تے نہ بسفار تے نہ بے اختیارات تے نو دا چاہتا مخی ستا سکی او دانا تاری سرے کے سرے اما دا خبر دا کڑی دا کنا نہ کڑی دا سے نوی خبری کئی شرک کم پیشکی یا قرآن پیشکی دا نبی زمان پیشکی کم تعلیم جی پیشکی جو شرک پرد کی توحید تو ازاد کی نو دا یہاں پدا اوز دا لقمان حکیم شخصیت بانے ہم لوگوں نے تو وہاں کہ لقمان حکیم سوکھ دے نو سید صلی اللہ ندوی کو اگر کو بیان کی اگر کل تفصیل کے ارض القرآن اگر تفصیل ہے اگر لکھ لی کہ دے کہ کم دے نہ دے قوم حود علیہ السلام کے کمو دا اگر قوم سے حالات شاہدہ پر آ رہے اور پاگر جی چاہ ایمان را وڑے ہو اگر شرا آ رہے کہ بچی بھی کہ تم خلقو نو دا لقمہ کی کم دے پاگی کی یو فرد دے جنوبی یمن قدیم ترین قوم عاد قدیم ترین قوم دے قبل تاریخ ندے پاگی کے ندا کے کم بچو ناگی کے بیا حکومت کم قائم قائم کرے دے ناگی کے بیا دے حکومت دا دے بیا بادشاہ دے حکومت دے ہم جوڑ چھوڑے ندے داگی بادشاہ دے جنوبی یمن دا قومی حوت کی حالات سے او پاک مندہ کی کم ایمان والا پاتی تو آگی کے دا فرد بعد ہوئی کہ دا دو دی یو دا دے یو چی کم دے نو دا اغلب اندرگاہ کے دل تکی چی کم دے دا فلسطین جنوبی دی علاقہ کے پیر دے نو آل تکی بار ہاں نو آغا کو نا سلمان ندی چی کم دے رحمت اللہ علیہ غد دا آگستے عرض القرآن کے دا دا غد دے جنوبی یمن دا علاقہ عرب دا قوم ہو دا بعض علماء وی چی نا دے چی کم دے موجودہ اغلب اندرگاہ چی دے جنوبی دا جمال بیان کردے دا فلسطین دے کی دا اغلب اندرگاہ جنوب باندھے سوڈان دے اور سوڈان کو شمال باندھے کی کم دے دا بنے دا نو بجے علاقہ دا نہ کوئی تو کیا دلتا کیا حبشہ دا بہرحال حبشی تو دا حبشی ہو دا حبش ہو اور بلدہ ہے کہ رنگ تو وہ تو مصر رنگ تو منگل حبشی طور تو وہی کہنا حبشی نہ دا مشہور ہو در بالمثل ہے حبشی نہ سو کوئی کہ دے دا غب بندرگاہ دے مفسرین کو دے زیادہ اختلافات دی وہ دلتا کہ جی کم دا تحقیق دے دا دے زیاد نہیں دے دے رہن تا اگر دا ہے کہ دے جی کم دے دا مصر با چندرے اور دا مصر کی کم دے وہ جنوب باندے سوڈان دے اور سوڈان پر شمال باندے کی کم دے دالتا کہ نو بھائی والا خدا دے دا غیب آشی اندر یہ اتار سکی تو بھی ادھا ہوندہ حبش دیگا ہوندہ غالا خشوا زیاد پتی بانے تلی دی مفسرین سے سمرہ دی پتی بانے حضرت پر شخصیت بانے تلی دی دے چی کم دے حضرت تا قاری رو دا جاہا چی کم دینا غا غیب زان سر فاتری ہو دا مدینی منورے یا سرے دے بزرگ دے آغا چی کم دینا آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نا دے سلور کارا مخ کے نو عرب قبا حج کاؤ کارا دے شرک پر روایتا ہو حج رہتا ہو نظر حجان کے برادر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دقل قبل معمول مطابق با پا کیمپون بانے گرزے دو توحید دقل رہتا ہو شاہد رہتا ہو آگا سرے سے کم دیا غال تک ناس تو ہوتا تھا کہ آگا تقریب سے کم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سے کم دیا دو ہوتا غوث کیا خود دو ہوتا غوث کیا خود دو ہوتا ہی سیرا داتان جی کم سوائے دا خبری دماغ تر جو مکتوبات کی تحریرات کی رہ سرا آخری سے دا خبری دیتا سے سکم کوئے اگر تیرا اور اگر تا لحمان حکیم اگر تقریب کی کم تر مطلوبہ تو اگر سرا اگر تا اور سیدی سے اور تا اوے لہ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا 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 اور بہترین دے اور پائدار دے نو اگر تا قرآن پیش تو ہی نو اگر بعض علماء اوچی اگر تا کم دیا نو بیا چی لار واپس میں ایمان را وڑے دے ایمان را وڑے دے بیا جنگ بہات شیو پا اگر تا اگر بیا مرشو ہے تمہارا جو علماء چینا دے ایمان روڑ دے پر حضور بانے چی مدینی تو واپس لار نزا اللہ سلام دا صحیح پہ لقمان با قدر دا غو اور دلتا کہ دا حرم سلام صحیح پہ لقمان موجود ہے اگر کدا تعلیمات ہو نزا من دا نبی چی تم سا پیش کئی نزا سا نوے پیش کئی نوے سا پیش کئی جا تا چی تم کوئے دا ابراہیم علیہ السلام دا مننا سر کا لبق کرا گلے زیادہ دلتا کہ دا قومون سلطا با شویدی کے جتائی قوم عاد کے تباش رسا اور بنے قوم عاد کی کمجے جتا حود علیہ السلام راغل دے نوح علیہ السلام راغل تو تا تاریخ میں بیان کرے تفسیری ناغی مانے کے راغل دے نو دا چی کمجے نو دا دے تا عادی ثانی ہوئی نو عادی عادی اولا دے تو ہوئی اور عادی ثانی بھی آدھا دینا جرا قوم بس پر الحجر مقام کی کمجے ما تا سبی حجاز پر شمال بانے الحجر مقام ارے لوے چیسنم دے تبوک تو تلا ماما بور دی زلتا کہ مدینہ منور کے اگر کے لئے دلو بور تا تبو کا تو ما آیر میں تو مالتا دوستان ہی تو حسین احمد زوارا تا شاہ تنو ہے زمین رانے ہے انشاءاللہ حسین شاہ داغر والا حل تھا جب جی کرا گلے تو منگ میں وقت رہا اس سے بننے میں ایسا کہ تم سے جان لے گئے رہا ہوں مقام تراغلی یمن باشندر جنوبی خبر ہے اشعاروں کی مشتا شخصیت مان بیانی اشعاروں کی خطیبان وہی مثال میں دس سر مک کے پتا تو پیٹرول مہمان ہو سر شخص ہے مجبور کرے دل سے کتاب مضمون پتی بنیاد مانے اصل کرا دی ولقد آتینا لقمان الحکمت یقینا منور کرو لقمان تا حکمت دانائی سمجھ بوجھ دانا ترین کھڑے رہے رب الرحمانے بولے رہے اور آخر تعلیمات کو رہے تو انشکر للہ جتا سو شکر ادا کر اللہ شکر او کہے اللہ کا انہر اللہ نے امتون سر سر جری اور سنگر جری سمر دی تازیر آخر شکر ادا کر ومن يشكر على غسل كي شكر كيف فإنما يشكر لنفسي فقد بيشك فقد ديخل شكر كي دخل زانا بيالي لفارا زانا في هذا ذكر هذه نزي وجهنا شكم دي زانا لكي ومن كفر أو كاشر ناشكر يوكرا فقان نعمته يوكرا فإن الله غني في بيت فقد بيشك الله بنياز لذا غزلوه يخلال يتيه كمي كي دخلائي نا حميد قابل تعريف دي تعريف دي دا غزات بخل محمود دي كتغو كي وكونا كي وفيدا خستاز كل لك بل تک راضی ہے بل تک راضی کیا مضمون ہے کہ رہا تھا اللہ فرمائے کہ جا شکر و من شکر پر انہا بھائی سنتا کہ خدا مضمون رہا ہے اور تک کی تکم جزا اللہ کی مضامین جزا آگلی دی کہ رہا تھا کیا چھے شکر اکر نہ اگر شکر تک پزدان پا رکی اور ومن کفرہ فا انہا عذابی لشدید راضی مضمون کہ چانا شکر اکر نما عذابی تکر و نعمت پا غصو کی بیادت مطر سخترین زمان عذابی دیا نزا مضمون پر دیگر بانے ہوشا اوز دا آغا آتی کم تا نتیحتو نری آغا ناقی کہ تا تو رو رہے جدا زمون نبی جتا تا کم تا رحید پیش کئی نستا تا دا دانا ترین سرے جتا سوی منعی پا پر بانے دیس تا ہوئی اور بیا خل جی تا ہوئی مخاطب دلتا زیر ہے زیر سرہ بدے کسمر خلوص بانے ولی زیر سرہ بانے دو کا کئی تو زیر سرہ خودوں کا نہیں جی کوئی نتا تو گوئے جدے دے خل جی تا سنا تیت کئی نقال لقمان امر لقمان لابن قزیتا وهو يعظه حال ذا جدت نصيحت کو صفائی گویا یا بنی اے بچیا لا تشرک بالله اللہ سے شریک مت جوڑو اللہ کا خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ کائنات دور سی اللہ زندگی در کرے گا ارشد اللہ ری تم دا لے گا اللہ پر تو تو کی کم دیا ذرا بس اپ اڑے گا تیری نے جی نشوک رب کی کہے اللہ سے شریک مت جوڑو نہ پہ اختیارات ہوتے نہ پردہ تو خصوصات ان نے شرک کا ظلم ذکر کی شرک کے کم دے البتہ کا ظلم عظیم دے لے جانا یعنی یہ دیو حق بل لگر کو بندگی دا اللہ حق ہو اگر کا مالک تے خالق تے رازق تے تیلے جن در کرے اس در کری تو بندگی دا اگر حال انہ تے مطلعنا دے لے کے دغف نہیں چھتا نہ تو دا دے لوی ظلم دے جتے یہ حق حق بل لگر کے حق دا اللہ دے قلزا کا جملہ متریز رہا ہے کہ ماتا سروج نمکی خلق رہا ہے اگر کی کم دے نہ اچھا یہ اچھا کہ ول نوجوان مکی کی یہ دین تھا نہ اگر کی کم دے نہ اگر جواب پہ یہ رحمت سو یہ کہنا کہ دی ہو کی کم دے نہ ہجرت تیاری کی اور یہ مل پر جو وطن پر جب ایمان دے بچاؤ دے بارے تے ابھی وہ دے لے کا سکی دے رہا وہ پر ایمان بچ کے اچھا دے لاتے تو صبر مانا نہ ہر کی تیاری کی نمور اپلا رہا ول ساتھ دے کہ بچاؤ تم دین ایمان رہو رے پر کہ تو والدین نے سنیشتا اگر نو جی روالی دنو کہا کہ منگ تار سوال چی تار جی کم دیو نداخہ دن پیر منگ روالی ندا مضمون وطا کئی ندا جی منا مدافع اول کی ماتا سام تقلیقی کڑے ہو چی اگر جی کم دینا مورا پلار رالا اگر جی کم دیو سپا کی کیا پکی قسمو نا خوی لیکن در صاحب جی روی خاص مورو قسمو خور جیسا منا سوری دکیگم نمبر سرویزم نمبر آتیگم او کم رشو با اگر مجھے پلا اخفر و جیم امنا سرما ندا چی اگر تو مشرکان رو دیو سب بد گانو بائیں ندا جی وجہ نجی کم دی آگر آگر اوکو نبیا آغوت بس رو للہ پریشان ہو گئے زیادہ تو لیکن جو مور گئے ناوے کے جی کم دینا ہوتا ہے جی دا غیر دا حضور دا غیر کی سرہ نبی پریزا کتاب پریزا ایمان پریزا شکر رو پر ویرانا دا خود ممانا اور تو ایسا کہ غصہ و شاہدان ایلانا دعا ہوتی گئی وزر مولے پتاہ کہنے با ہر روز جیسے کو معبوج ہے اکوا رجی وزن عبید اللہ کندی دا سکھ مسلمان شہر ماتا زبار بار بیان کری امان اللہ خان کو وقت کے دیر چی کمدے سفیر ہو مقابل کے دیر چی کمدے دا عزمور اپلا سکان اب آپ کہتے ہیں پاکستان اگر انڈیا تھا داغی کا خدشہ اور داغی اصل رہے گا سمر خدشے کی داغی ہوا بہلے گا اب اقبال نے مسلمان شیور ہے اگر میں سمر خدشہ ہوا جہاں مضمون دن تکیہ جمعی متعریفی پر فکر تھی ہوا کہ جواب ہوگی اگر جی کمران اقبال اللہ تیوی کے داغی رہا پری رہا دی وہ سین علی انسان آو منتا کی دی حکم کرنے انسان تبی والدے ازر والدین و بارا شمر اپلا لیکن جو سے قی وجہ بیانی حملت ہو اچھے کنے دلر ام مورد دا وهننا على وهن كمزور كيف كمزور كيف باندي جسم رضي زني كي دم رات بغيت تقريب رتي تاغي كي جلس ميات كي بخيتا كي بدي جي كم دي كمزوري حالت نه كمزوري حالت باندي دي وچت كره دي وفصاله او مدد تي پلي كبولو دي كي كم دي دفعونا تي حامين دوكا لدي اغي كي تاكي دي حكم سو انشكر لي ولي والده او دا حكم دي اللہ وہ زمان شکر ہو کیا زمان ولی والدے کو زمور ہو پلا یعنی بزرگ نمبر کی اولا جو آخو ٹھیک دا متاکی دی حکم ہے انہی المسیر کو ما تمرات لی تو اس کے سال امور ہو پلا تا مجبور کئی وہ شرک بانے تو ما تمرات ہے خیر یہ بکی ہو زابا کی ہو منکہ مجھنے آزار کی ہو زابا کی زابا کی یہ چھو شرک دا مادہ کئی اس نور نمار رازے با مالا چھو مالا رازے تو بس آخو ٹھیک دا بینجا حضا کا او کہ چلے دے محنت کی مقابلہ کی استا مجبور کی استا علا ان پر یہ خبر لکھ لے کبھی کہ تمہا سر شریک جوڑ گا ما لیس لے کبھی ان آگا چتا تبھی علم نشتا پر شرک بانے تو علم دے نشتا فلا رکے اوہما جا ہر جز مانے دے دے مورو پتا ہاں و صاحب اوہما خود سلوک کرے دی سر فی دنیا پر دنیا کے معروفا پر خط طریقہ بانے پر عام طریقہ بانے کہ خدمات کوئے ار قسم کی سم رہی سر دنیا بھی مالی دا ولا کرے ما تو دا اللہ سینی مثال دا او کوئے سو وقت دے من انا بائیلے پیروی دا آغا چاہ کوئے کہ ما طرف تر آجے دے نمائیت آتی شرکی پیخ ہے توحید آغت ہے نبی پیروی اخرت توحید دے آغت کی راقی خلقوں دا کوئے رضی بنا مانے اور میں چکم دے راقی دا علیہ کہ تو اس نمانے نمانے دے 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 کتاب سے راقلی دی اللہ ویشی علیہ کہ نمانے پیدا نمانے خبر ہے اور دا سنے کا خبر ہے کہ ازمان نبی ازمان روان نبی اللہ مرحب علینا بالقرآن اللہ وجعله لنا امام و نورا مرزو اللہ مذکر لنا من ما نبتینا وعلم لنا من ما جعلنا و ذکر فلاوت انا اللہ امان دعوك اللہ المعنى مشفاوت اللہ امان خلق لازکی حجتنا اللہ قولتی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلام لکتور کی کفر نشکتور کی مسلمان 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 لکتور کی کفر نشکتور کی مسل